Jy kan die woord van die Here saam met my oopmaak by Kolossense hoofstuk 1 waarvan ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 23. Die opskrif is geloof en liefde van die Kolossense, gebed vir 'n geestelike welsyn, Jesus Christus, bewerker van ons verlossing, die beeld van die onsigbare God, skepper van alles, hoof van die gemeente. Ek begin vir ons lees vanaf vers 1. Paulus, een apostel van Jesus Christus, deur die wil van God en die broeder Timoteus, aan die heilige en gelowige broeders in Christus wat in Kolosse is, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Ons dank die God en Vader van ons Here Jesus Christus altyd as ons vir julle bid, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het en dit dra vrug, net soos onder julle ook, van die dag af dat julle dit gehoor het en die genade van God in waarheid leer ken het. Soos julle ook geleer het van Epafras, ons geliefde mededienskneg, wat 'n getroue dienaar van Christus vir julle is, wat ook julle liefde in die Gees aan ons te kenne gegee het. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons het gehoor het, om vir julle te bid, en te vra dat julle vervul mag word, met die kennis van sy wil, in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardig voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle leidsaamheid en langmoedigheid met blydskap, en die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis, en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente, hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, so dat hy in alles die eerste kan wees, want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele, ook julle wat vroeër vervreemd was en vyhandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen, in die liggaam van sy vrees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. As julle ten minste gegrond en vasbly in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom, onder die hemel, waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Net tot sover die woord van die Here, kom ons vra ook die Here se seën oor hierdie boodskap. Onse Vader wat in die hemel is, Vader, baie dankie, dat ons ook in hierdie aand weer voor U kan neerbuig en na U toe kan kom in die naam van die seën wat vir ons die Vader kom openbaar het, en wat deur hom en tot hom is alle dinge, en is hy ook die beeld van die onsigbare God. En Here, dankie dat ons weet dat U ook in die begin by God was, dat U self God is, En dankie dat ons weet dat U hierdie prys kon betaal het, hierdie dierprys wat ons nie kon betaal het nie. Dat U die mense ongeregtighede op U geneem het, so dat ons daardeur versoen kan word met God. Dat ons in 'n lewende verhouding kan staan met die Vader. En Here, weet ons dat U is die weg, die waarheid en die lewe. U is nie 'n weg nie, maar U is die weg. U is die enigste weg na die Vader en ons weet dat ons moet deur U gaan om gered te word. En dank ons U vir die verlossing wat U kom bewerk het aan die kruis. Ek dink nie, Here, dat ons ooit genoeg kan dankie sê vir hierdie kosbare genade wat U vir ons kom bied het nie. En dankie dat ons uit die woord uit kon gelees het vanaand en kom bid ek, Here Jesus, dat U hierdie woord sal oopbreek, dat U Gees sal stuur om het verstaanbaar te maak in ons harte, dat ons ook hierdie woord in harte sal neem, dat ons ons harte sal instel op dit wat die Gees van God aan die gemeente wil sê. En Here, help ons ook in hierdie aand om daders te word van die woord en te doen dit wat U behaag. En Here, gee ons geopende harte en help ons om te luister en word U ook verheerlik, Here, want dit is waar dit gaan, is dat U seun verheerlik sal word. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ek wil graag die aandag vestig op vers 9 van ons geleesde gedeelte wat sê, daarom hou ons ook nie op nie van die dag af dat ons het gehoor het om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig. Na aanleiding van hierdie vers wil ek vanavond met u praat onder die tema Paulus se gebed vir die kind van God. Paulus se gebed vir die kind van God. Paulus was bewus gewees dat daar valse leraars was in Kolosse en hierdie valse leraars was besig met kettery. Hulle was besig om 'n verkeerde leer te verkondig, om verkeerde leerstellings onder die mense te deel. En daar was mense gewees wat in hierdie leerstellings vasgehou het, wat hierdie kennis van filosofie en al hierdie verkeerde dinge aangehang het. En hulle doel was om die kinders van die Here se aandag weg te neem van Christus Jesus, dat hy die hoof is, dat hy die een is deur wie alle dinge is. Deur hom en tot hom is alle dinge geskape. Hulle wil die hele tyd gefokus het op ander dinge soos engele en die mense. Maar sien ons dat Paulus kom en hy sien dat hierdie is 'n bedreiging vir die kinders van die Here en daardeur was dit belangrik geweest vir hom dat die kinders van die Here eerder sal vashou aan die waarheid, dat hulle eerder moet vermeerder in die kennis van die Here Jesus. Dit was nodig gewees in hulle lewens. Hulle moes groei in die kennis van God. En weens hierdie gevaar wat daar ontstaan het in Kolosse, het dit hierdie ernstigheid by Paulus opgewek. Het dit hierdie behoefte in Paulus se hart na vore gebring om vir hierdie kinders van die Here te bid. En alhoewel Paulus homself in die tronk bevind het, het hy nog steeds vir hierdie behoeftes van hierdie gemeente gebid, het hulle opgedra aan die Here, het hy vir hulle ingetree in gebed, en alhoewel dit goed gegaan het met hierdie gemeente, hulle gegroei het in die Here, het Paulus nog steeds vir hulle gebid. Paulus se gebed vir hierdie kinders van die Here in Kolosse was 'n baie spesiale gebed gewees, maar nou is die vraag, maar waarom was dit so spesiale gebed gewees? En dit sien ons in vers 9, kom ons kyk na hierdie gebed van Paulus. Hy sê, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af, dat ons het gehoor het, om vir julle te bid, en te vra dat julle vervul mag word, met die kennis van sy wil, in alle wysheid en geestelike insig. Paulus' gebed was dat hulle vervul mag word, in die kennis van God se wil. En wanneer ons kyk na hierdie woord vervul, dan sien ons dit beteken om volledig of volkome gevul te word. Dit beteken ook om deur iets beheer te word. Want wanneer jy vervul word met kwaad, dan sien ons dat hierdie emosie neem beheer. Jy word deur hierdie emosie beheer. Dit lei daartoe dat jy optree in hierdie woede, in hierdie kwaad. En net so kan dit gesien word met die Heilige Gees. Wanneer jy met die Gees van God vervul word, dan word jy ook beheer deur die Gees van God. Jou uitdrukke gedrag word beheer deur die Heilige Gees. En hierdie kennis waarvan Paulus hier praat, wat die kinders van die Here vervul moet word, is die kennis aangaande God en die Here Jesus. Dit was belangrik gewees vir Paulus dat die kind van God moes toeneem in die kennis van die Here, want ook in sy ander briewe wat hy geskryf het, het hy gedure gesê, neem toe in die kennis van God, groei in die kennis van die Here Jesus. En net so kom Paulus en hy bid, dat hulle vervul sal word met die kennis van God. Hierdie kan ook beteken dat Paulus het geweet, dat in spuite van hierdie bedreigings, dat hulle nog nie volledige kennis gehad het van die Here Jesus nie. En dat het belangrik was dat hulle moes toeneem, dat hulle volkome vervul moes word, hulle moes beheer word, hulle gedagtes, hulle lewe, hulle uitdrukke gedrag, moes beheer word deur die kennis van God. 2 Petrus 3 vers 18 sê, maar julle moet toeneem in die genade en die kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe nou, sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. En die rede hiervoor, die rede hoekom die mens moet toeneem in die genade van Here Jesus en die kennis van Here Jesus, is sodat jy 'n lewenswandel kan leef wat God behaag, 'n lewenswandel wat godsvrugtig is. En net soos wat Paulus vir hierdie gelowiges in die kerk van Kolosse gebid het, so kom Paulus en hy kom bid ook vanaand vir ons. So is hierdie gebed van Paulus ook vir ons bedoel vanaand. Ons wat bely dat ons aan die Here Jesus behoort, dat ons ook vervul mag word met die kennis van sy wil, dat ons ook nog voller sal word met sy kennis, dat ons sal toeneem elke dag in die kennis van die Here Jesus. Dis nodig dat ons lewens beheer sal word deur die kennis van God, wat vir ons opgeteken is in sy woord. Ons lewe in 'n tyd, liewe broer en suster, waar mense hulle ophou met allerhande goeders, wat van geen belang is nie, wat tot geen nut is nie, maar hulle is besig met hierdie dinge. Net soos wat hierdie gemeente in Kolosse 'n bedreiging gehad het met hierdie valse leraars, wat die leer aangaande die Here Jesus wou verdraai het, wat die fokus wou plaas op die mens, wat die fokus wou plaas op die engele en op filosofie en al hierdie dinge, vind ons presies nog vandag dieselfde. Jy sien, mense het 'n wanbegrip van God. Meeste mense is besig om hierdie prentjie van God te skets en dit vir die mense bekend te stel. Hulle gee hierdie verkeerde beeld van God. Mense het nie meer 'n begrip van wie God is nie. Mense verstaan nie meer dat God 'n heilige God is nie. Mense verstaan nie meer dat God sonde haat, dat hy sonde moet straf. En omdat mense hierdie verkeerde begrip van God het, omdat hulle nie weet wie die God van die Bybel is nie, sien ons dat mense maar net lewe soos wat hulle wil. Hulle doen maar net wat hulle wil. En ons sien ook dat 'n gebrek aan die kennis van God bring sotheid en dwaasheid na vore. Dit bring 'n lewe na vore wat God nie behaag nie. En om onsself hiervan te bewaar, om onsself veilig te hou, vriende, dat ons in dieselfde juk as hulle sal trek nie, dat ons nie beïnvloed sal raak deur hierdie verkeerde beeld wat hulle van God skets en hierdie filosofie en al hierdie dinge waarmee hulle besig is nie, is dit belangrik dat ons vanaand ons lewe sal vul met die kennis van God, dat ons die woord van God sal bestudeer, dat ons die woord van God sal lees en sal toepas in ons lewens, dat ons die tyd sal uitkoop om werklik God se woord te lees, om die God van die Bybel te leer ken, soos wat God hom openbaar in sy woord. En daardeur gaan ons vanavond ook kyk en fokus op wat is die resultaat, hoe lyk 'n lewe wat vervul is met die kennis van God se wil. Dit bring ons dan by die heel eerste gedagte, ons sien dat so 'n lewe is 'n waardige lewenswandel. Dis 'n waardige lewenswandel, Kolossense 1 vers 10, die A gedeelte wat sê, sodat jy waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag. Die betekenis van hierdie woord wandel, soos wat het hier gebruik word, verwys na 'n mens se gedragspatroon. Dis hoe jy dagliks optree en wandel. En wanneer 'n mens vervul word met die kennis van God se wil, dan sal dit op 'n lewe uitvloei wat waardig is. 'n lewe wat die Here Jesus behaag. 'n lewe wat 'n voorbeeld is vir die mense rondom jou. En Paulus het keer op keer het hy vir die kinders van die Here gesê dat hulle moet red op hulle wandel. Hulle moet wandel in die Here. 1 Tessalonsense 2 vers 12 sê, en betuig dat julle waardiglik moet wandel voor God wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Efesiërs 4 vers 1 sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Maar wat behels hierdie waardige wandel is die vraag. Dit behels 'n wandel van nederigheid, 'n wandel van reinheid, van heiligheid, 'n wandel waar daar in die geloof gewandel word en waar daar vasgehou word aan God se woord. En ons sien dat so 'n wandel wanneer jy in reinheid, heiligheid, geloof, opregtheid wandel, dan is dit anderste as die van die wêreld. En wanneer dit anderste is as die van die wêreld, dan behaag dit die Here, dan is dit soos 'n lieflike geur wat opgaan na hom toe. En Paulus maak dit ook baie duidelik, dat ons absoluut afhanklik is van die Here. Ons gaan uit onsself uit hierdie waardige wandel kan lewe nie, maar ons het die instaatstelling nodig van die Here Jesus, om ons in staat te stel, sodat ons 'n lewe kan lewe, wat God behaag. 'N lewe in reinheid en eerbied teenoor God. Ons sien ook dat die Heilige Gees kom versterk ons in die innerlike mens. Efesiërs 3 vers 16 sê vir ons dit baie duidelik. Ek lees by Efesiërs 3 vers 16 wat sê, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens. Maar nou is die vraag ook, as hierdie waardige wandel lei tot 'n lewe wat welbehaaglik is voor die Here, hoe kan ek hom dan behaag in my lewenswandel? My lewe kan die Here behaag deur die manier hoe ek optree, die manier hoe ek wandel en dinge doen teenoor ander mense, maar ook teenoor die Here, maar ook deur my gehoorsaamheid aan die Here. Jy sien, ek moet wandel volgens my roeping. Ek moet wandel volgens 'n kind van God. Die Here het my nie geroep tot onreinheid nie, maar tot heiligheid, en daardeur moet ek wandel in heiligheid. Ek moet 'n lewe leef wat God verheerlik, en dit is hy, wat heilig en rein is, as ook eerlik en opreg. Nie sien, ons moet soos 'n dienskneg wees teenoor die Here, want hy het ons losgekoop, hy het ons vrygekoop deur sy kostbare bloed, en daardeur behoort ons nie meer aan onsself nie, maar ons behoort nou aan hom, en ons moet die gesindheid van 'n dienskneg aanneem, om te sê dat ek lewe nie meer vir myself nie, maar ek lewe vir die Here. En daardeur, as ons kyk na 'n dienskneg, hy het geluister na wat sy meester sê, hy was gehoorsaam aan sy meester, en omdat hy lief was vir sy meester, het hy gedoen wat hy sê, en dieselfde gesindheid moet ons kweek in ons lewens, om te doen wat God vir my sê. Dink net jouself in vanaand, vriende, oor wat 'n verandering daar sal wees in ons samelewing, wanneer mense begin wandel, wanneer kinders van die Here begin wandel volgens God se wil, wanneer hulle doen wat God van hulle verwag. Maar sien, die hartseer is dat wanneer ons kyk aan die wêreld daar buite, mense wandel nie meer soos wat God van hulle verwag nie. Mense lewe nie meer vir die Here nie, maar vir hulself. Hulle lewe verteenwoordig nie meer die Here binne hulle nie, maar die wêreld. En daardeur is die vraag vanaand, hoe lyk jou lewenswandel voor die Here? Is dit 'n waardige lewenswandel waarin God behaag word? Verteenwoordig dit God binne jou? Of wys dit, of verteenwoordig dit die wêreld? Maar ons sien ook dat wanneer jy vervul word met hierdie kennis van God se wil, vloei dit nie net uit op 'n waardige lewenswandel nie, dit vloei ook uit op 'n lewe waarin daar vrug gedra word. Ons sien in die tweede gedagte 'n lewe wat vrug dra, 'n vrugbare lewe. Kolossense 1 vers 10, die B gedeelte wat sê, en julle in elke goeie werk vrug mag dra. Wanneer die kind van God vervul word met die kennis van Godse wil, dan sal hy 'n lewe leef wat goeie vrugte dra, want vrugbaarheid vloei uit kennis uit. En wat interessant is, is dat daar was alreeds tekens gewees in hierdie kinders van die Here se lewe in Kolosse, daar hulle het alreeds goeie vrugte gedra. Kolossense 1 vers 6 bewys dit vir ons wat sê, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, dit is nou die evangelie, en hy sê, en dit dra vrug, net soos onder julle ook, van die dag af dat julle het gehoor het, en die genade van God in waarheid weerken het. Die evangelie het hierdie mense bereik, en toe dat hulle bereik het, en hulle bekeer het, en die Heer Jesus aangeneem het, het begin vrug dra in hulle lewens. Hulle het vrugte gedra wat by die bekering pas, en hulle het alreeds hierdie vrugte van bekering, het hulle geproduseer in hulle lewens. Dit was duidelijk sigtbaar gewees, dat hulle anderste is, dat daar iets is wat met hulle gebeur het, maar dat ook geestelike groei het daar in hulle lewens voortgekom. Dit het 'n invloed gehad op hulle lewens, maar nou kom Paulus en hy wil hê dat hulle moet nog meer groei in die Here. Hulle moet nou begin om die vrug van die Gees voor te bring. Hulle moet dit uitlewe. Hulle moet dit uitdra in hulle handelinge. Hoe hulle optree teenoor mense moet die vrug van die Gees wys. Moet daar vrug wees. Hoe kan ons as kinders van God goeie vrugte dra en voortbring in ons lewens? Die antwoord hierop is eenvoudig. Die Here Jesus het aan sy disippels gesê, dat het belangrik is dat hulle in hom sal bly. Ons lees in Johannes 15 vers 4 tot 5 wat sê, bly in my soos ek in julle, net soos die roet geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. En dan vers 5 wat sê, ek is die wynstok, julle die rote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Ons gaan nie kan groei, as ons nie in die Here Jesus geanker is en gevestig is nie, as ons wortels nie in die Here Jesus is, wat die lewende bron van water is nie, dan gaan ons nie kan geestelik groei nie. Daardoor is dit belangrik om in die Here Jesus te bly, om gehoorsaam te wees aan hom, om te doen wat hy vir ons sê, om sy woord toe te pas in my lewe en om op te groei in hom, wat die opperherder is. Maar ook is wysheid nodig om geestelike groei, geestelike vrugte na vore te bring. En ons sien dat hierdie wysheid verkry ons uit God se woord uit. En is hierdie wysheid van God se woord wat ons laat groei, wat ons goeie vrugte laat produseer in ons lewens. Jakobus 3 vers 17 sê, maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid, en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. Maar ons weet ook dat, as daar nie geestelike wysheid in my lewe is nie, as ek nie die Here Jesus se wysheid en sy kennis toepas in my lewe nie, dan gaan ek nie vrug kan oplewer in my lewe nie, dan gaan die vrugte kan voortkom nie, en dan is ek blind en kortsigtig, soos ons vanoggend gesien het, wat Petrus geskryf het vir hierdie gemeente, waar hy vir gesê, dit is nodig, om hierdie geestelike deegte in hulle lewens toe te pas, sodat hulle geestelik kan groei. Maar as hulle dit nie doen nie, as hierdie dinge nie aanwesig is in hulle lewens nie, dan sal hulle kortsigtig en blind en het hulle die reiniging van hulle vorige sondes vergeet. En as ek nie hierdie toepas nie, as ek nie hierdie kennis van God deel maak nie, dan sal ek wees soos 'n boom, wie se blare verdor, wie se vrugte sleg is. Maar as ek die woord van God toelaat, vriende, om my hart te kom verander, om my lewe te kom verander, en ek pas dit toe, ek maak my lewenswandel deel van God se woord, dan sal dit goeie vrugte na vore bring in my lewe. Want luister wat sê 2 Petrus 1 vers 8, wat sê, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat julle dit julle nie ledig of onvrugbaar toe die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Psalm 1 vers 2 tot 3 sê, maar sy behaas in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Daardeur is dit nodig dat ons God se woord sal lees, dat ons die kennis van God sal toepas in ons lewens, dat ons daarin sal bly, sodat ons hierdie goeie vrugte kan voortbring in ons lewens. Maar sien ook in die volgende gedagte, dat 'n lewe wat vervul is met die kennis van God se wil, vloei uit op 'n lewe van geestelike groei. 'n Lewe van geestelike groei, Kolossense 1 vers 10, die C gedeelte wat sê, en in die kennis van God mag groei. Wanneer 'n kind van God toeneem in die kennis van God, dan het dit 'n effek op sy geestelike lewe, want dit laat hom geestelik groei. En hier bedoel Paulus dat die kind van God moet nog meer groei, hy moet nog meer toeneem in die Here Jesus, en wanneer dit gebeur, wanneer hy die waarheid van God se woord in sy lewe toepas, dan sal hy outomaties begin geestelik groei. 2 Petrus 3 vers 18 sê, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. En al hoe 'n mens kan toeneem in die kennis van 'n sekere gebied, vriende, is wanneer jy die moeite doen om in daai sekere gebied dit te gaan oprees, dit te gaan bestudeer, om te gaan kyk hoe werk hierdie dinge, om te kyk maar hoe kan ek hierin verbeter, en dan wanneer jy dit doen, dan begin jy kennis optel, en jou kennis oor hierdie gebied begin vermeerder, en jy kry 'n breë perspektief oor hierdie gebied, en dieselfde geld vir as ek wil groei in die kennis van God. Jy moet daarna verlang, soos wat 'n pasgebore baba verlang na melk. Jy moet dit bestudeer, jy moet besig wees om dit te lees, om dit waar te neem, om dit te ondersoek, en dan om te begin toepas in jou lewe, want dis die enigste manier hoe ons kan groei in die kennis van God. En hoe meer 'n mens in die kennis van God groei, hoe nader kom jy in die Here, want hoe meer verstaan jy wie God is, hoe meer verstaan jy wat God se wil vir jou lewe is, wat hy van jou verwag. En dan begin jy jou lewe inrig volgens God se wil, volgens God se woord. Jy bou jou lewe op die fondasie van God se woord, en het rui tot 'n waardige lewenswandel, 'n wandel waarin God behaag word, en waar jy goeie vrugte dra. Jy begin ook gehoorsaam raak aan die Here. Jy weet wat daar is wat die Here behaag, en wat daar is wat die Here nie behaag nie. Maar nou kan die vraag wees, maar hoe kan ek geestelik toeneem in die kennis van God? En heel eerstens is dit belangrik om te verstaan dat hoe ek kan toeneem in die kennis van God is, ek moet 'n liefde hê, en ek moet 'n liefde ontwikkel vir die woord van God. Want hoor wat sê Psalm 119 vers 97, hy sê, hoe lief het ek u wet, dit is my bepeinsing die hele dag. Psalm 119 vers 167 sê, my siel onderhou u getuienisse en ek het hulle baie lief. Wanneer ek die woord van God lief het, en wanneer ek het, dan sal ek het bestudeer, dan sal ek het bepeins, dan sal ek daarna verlang, dan sal ek opgroei in die kennis van God. En dan sal ek hier die kennis van God, sal ek begin toepas in my lewe, ek sal dit bewaar in my hart, sodat ek die Here nie sal sondig en sal doen wat verkeerd is in sy oë nie. En dis hoekom het belangrik is dat ek 'n liefde vir God se woord sal ontwikkel, dat ek dag en nag die woord van die Here sal bepeins en dit deel sal maak van my lewe. Maar ook moet ek, om te kan toeneem in hierdie kennis van God, is dit belangrik dat ek 'n begeerte na God se woord sal hê, dat ek God se woord sal begeer om dit te lees en dit te bestudeer. Want luister wat sê Johannes 7 vers 17. Johannes 7 vers 17 sê, as iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die Heer weet of dit uit God is en of ek het myself gespreek het. Ons moet gewillig wees om God se woord te bestudeer en toe te pas in ons lewens. En dan die heel belangrikste is, ons moet op die Heilige Gees staat maak, want dis deur die Heilige Gees wat hy die Here vir ons openbaar in sy woord, wat hy dit vir ons helder maak, duidelik maak, sodat ons kan verstaan wie God is. 1 Korintiërs 2 vers 10 sê, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. En daardoor is het belangrik, dat ons die Gees van God sal vra. Wanneer ons besig is om die woord te lees, Here, openbaar u self aan my, help my om u te verstaan, help my om dit wat u hier in hierdie gedeelte sê, om het te verstaan, so dat ek kan groei in u, en dat ek hierdie in my lewe kan toepas, en kan deel maak van my lewe. Maar ons sien dat wanneer ons nie toeneem in die kennis van God nie, dan hou dit 'n gevaar in vir ons geestelike lewe. Dit hou 'n bedreiging in vir ons geestelike lewe, en die Bybel waarsku ons daaroor, en hierdie waarskuwing kan gesien word by die volk Israel, want weens die volk Israel se gebrek aan kennis, het hulle teen die Here gesondig, het hulle teen die Here geoortree, het hulle hom versoek, het hulle hom geterg, en dis hoekom die Here sy toren oor die volk Israel laat ontvlam het, dis hoekom hy hulle in ballingskap weggevoer het, want Jesaja 5 vers 13 sê vir ons, daarom gaan my volk in ballingskap, weens gebrek aan kennis, en hulle aansienlikes word honger leiers, en hulle menigte versmag van dors. En dan Hosea 4 vers 6, wat sê, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, so dat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie, omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Hierdie volk het in gronde gegaan, weens die feit, dat hulle gebrek gehad aan die kennis van God. En daardeur het hulle gesondig, het hulle gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, en 'n ander gevaar wat ook vir ons voorlewe, en wanneer jy nie groei in die kennis van die Here nie, is dat jy heen en weer geslinger word deur die dinge van die wêreld, dat jy heen en weer geslinger kan word deur verskillende dwaalleringe. Efesiërs 4 vers 13 tot 14 sê Paulus, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Hoekom? Hy sê, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van leering, deur die bedreigery van die mense, deur sluiheid om rustiglik tot dwaling te bring. En daardeur is net een ding wat vanaand uitkom uit hierdie gedeelte, is groei en neem toe in die kennis van God, vriende. Maak dit jou eerste prioriteit in jou lewe, om God beter te leer ken, om werklik die God van die Bybel te leer ken, en in sy woord te wandel, om daarin op te groei, om tyd met God se woord te spandeer. Maar ons sien ook, dat die volgende aspek, wanneer ons gaan kyk, waarin hierdie lewe uitvloei, wat vervul is met die kennis van God, is 'n lewe wat geestelik sterk is. 'n Lewe wat geestelik sterk is, en dit vind ons in vers 11, die A gedeelte van vers 11, in ons geleesde gedeelte wat sê, en met alle krag bekragtig word, volgens die mag van sy heerlikheid. Hierdie woordjie bekragtig, dui in die Grieks op 'n voortdurende aksie. Dit beteken nie eenvoudig, dat die kind van God aanhoudend versterk en bekragtig moet word volgens alle mag en heerlikheid deur die Here Jesus self. En hierdie geestelike krag kom nie uit onsself uit voort nie. Ons kan nie hierdie geestelike krag self voortbring nie, maar ons sien dat is die Here Jesus wat ons voortdurend en aanhoudend versterk en bekragtig, sodat ons hierdie lewe kan leef wat hom behaag. Paulus was bewus gewees van God se krag. Paulus het geweet dat het God is wat hom versterk, wat hom in staat stel om hierdie wedloop te kan voltooi, om die geloof te kan behou, om te kan volhard tot die einde toe. En ons sien dat ons ontvang hierdie krag deur die Heilige Gees wat in ons harte kom woon. Efesiërs 3 vers 16 sê, ek lees ons Efesiërs 3 vers 16, wat sê dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens. Dis in die innerlike mens wat die kind van God versterk word deur die Heilige Gees. Die Here Jesus het self vir sy disippels gesê dat julle sal krag ontvang, met ander woorde julle sal versterk word wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Dit lees ons in Handelinge 1 vers 8 wat sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En daardeur sien ons dat ons met God vertrou vir hierdie krag. Ons moet aan die Here Jesus vashou hiervoor, omdat het net Hy is wat ons in staat stel, vriende, om deur moeilike tye te kan gaan, om te kan volhard tot die einde toe. Paulus was bewus gewees van die Here wat hom hiertoe in staat stel, en daardoor skryf hy in Filippense 4 vers 13, wat hy sê, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Maar ook in Efesiërs 6 vers 10, wat Paulus hierdie woorde sê, hy sê, eindelijk my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Paulus bemaan die kinders van die Here in Efese om hulle in die Here te versterk, om hulle krag by God te vind, so dat hulle staande kan bly teen die aanvalle, dat hulle staande kan bly teen die liste van die duivel, en dat hulle kan volhard in hierdie stryd. En dieselfde moet ons ook vanaand doen. Ons moet versterk word in die Here. Ons moet staande bly teen die beproewings. Ons moet staande bly teen hierdie versoekings en hierdie dwaalringe wat oor ons pad kom. Maar daarvoor het ons God se krag nodig. En al hoe ons versterk gaan word in die Here is wanneer ons sy woord lees, wanneer ons vervul word met die kennis van hom en van sy wil. 1 Petrus 5 vers 10 sê, en mag die God van alle genade self wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Dis hoekom het so noodsaaklik is dat ons vervul sal word met die kennis van God, dat ons die woord van God sal lees en sal toepas, want dis dit wat ons versterk. Dis God se woord wat ons deerdra in hierdie moeilike tye. En dan sien ons die laaste uitvloeisel van hoe 'n lewe lyk wat vervul is met die kennis van God se wil, is 'n lewe met uithou vermoë. 'n Lewe met uithou vermoë. Kolossense 1 vers 11, die B-gedeelte sê, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. Hierdie woordjie lydsaamheid verwys daarna om te volhard in moeilike omstandighede, dis om uithou vermoë te hê, om nie toe te gee wanneer dit swaar gaan nie, maar om staande te bly. Lankmoedigheid in hierdie geval kan gesien word as geduld, dis om geduldig te wees in hierdie swaar tye en hierdie beproewinge. En lydsaamheid en lankmoedigheid gaan hand aan hand wanneer dit kom by swaar tye, want jy moet in hierdie beproewinge en in hierdie swaar tye moet jy volhard. Jy moet geduldig wees. Jy moet hierdie beproewing moet jy verdra, wat nie altyd maklik is nie. En is ook in hierdie beproewing wat ons lydsaamheid leer, soos ons vanoggend ook gesien het. Wanneer die kind van God vervul is met hierdie kennis van God se wil, dan sal dit hom ook krag gee om hierdie beproewinge te kan deurkom en te kan volhard tot die einde toe. En is God se woord wat die kind van God deerdra in moeilike tye, dis God wat ook vir die kind van God blydskap gee in hierdie moeilike omstandighede, om hom in die Here te verheug, om hom in die Here te verbly, omdat hy weet God is met hom, omdat hy weet dat die Here sal hom nie verlaat nie, hy sal hom nie begewe en verlaat nie, maar hy sal hom versterk, en daardeur hoef hy nie te vrees nie, maar hy kan die Here vertrou in hierdie moeilike omstandighede. En een goeie voorbeeld hiervan om lydsaamheid en lankmoedigheid te beoefen en jou in die Here te verheug wanneer dit swaar gaan, is die van Paulus en Silas. Ons sien dat Paulus en Silas was met stokke geslaan. Hulle was in die tronk gegooi. En in hierdie vervolging wat hulle moes deurgaan, in hierdie omstandighede waar hulle self in die tronk bevind het, het hulle volhard, het hulle blydskap gehad, en het hulle hierdie blydskap in hulle harte gehad, wat hulle ook hierdie swaar omstandighede verduur het waar hulle was. en het hulle in die Here verbly. Ek lees vir u Handelinge 16 vers 23 tot 25 wat sê: En toe hulle hul baie slaag gegee het, het hulle hul in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarders bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenis het dan geluister. Hulle het hulle in die Here verbly omdat hulle geweet het wie God is. Hulle het sterk in hom gestaan. Hulle geloof was gevestig gewees in hom. En daardeur kon hulle hierdie luidsaamheid beoefen het. En ons sien die Gees van God het ook hulle versterk. Dis belangrik dat ons 'n lewe sal leef waar daar uithou vermoë teenwoordig is. Want ons sien ook dat hierdie eienskap van luidsaamheid, van lankmoedigheid, bring geestelike volwassenheid in die Here na vore, om geduldig te wees ten alle tye en in alle omstandighede. Al is my omstandighede sleg. En die woord van God sê uitdruklik vir ons, dat ons luidsaamheid word geleer in beproewinge. Romeine 5 vers 3 tot 4 sê, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking luidsaamheid verwerk, en die luidsaamheid beproefheid, en die beproefheid hoop. Maar ook Jakobus 1 vers 1 tot 2 sê, ach, dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof luidsaamheid bewerk. Dit is in die beproeving wat 'n mens leer om vas te hou aan die Here, om op hom te vertrou, om jou in hom te verheug soos wat Paulus en Silas gedoen het, om versterk te word. Dis ook hier in die beproewings wat 'n mens krag ontvang van die Here, wat jy werklik ook deurgedra word. 1 Petrus 1 vers 6 tot 7 sê, daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie beproef, onder allerhande beproewinge, sodat ons die beproefheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word, tot lof en eer en heerlikheid, by die openbaring van Jesus Christus. Die enigste manier, om moeilike omstandighede te verdra en uit jou vermoë te kan beoefen, is om jou oog gevestig te hou op die Here Jesus. Om werklik die Here te vertrou en te sê, Here, help my om ook hierdie lewe te kan leef waarin ek volhard, waarin ek luidsaamheid beoefen. Luister wat sê Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop hoop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis bedra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Hy is die voleinder van ons geloof, want hy het volhard tot die einde toe. Hy het die prys betaal, hy het opgestaan en hy sit aan die regterhand van God die Vader. En daardeur kan ons luidsaamheid by hom leer, want hy is die voleinder van ons geloof, hy is die een wat dit vir ons moontlik maak. En dis hoekom ons vervul moet word met die kennis van God se wil, hoekom ons sy woord in ons hart moet bære, hoekom ons moet vashou aan hom en ons oop hom gevestig moet hou, sodat ons hierdie lewe kan leef wat waardig is voor die Here, maar ook dat ons hierdie wedloop kan volëindig, waar ons die geloof behou, en waar ons hierdie goeie stryd stry. Kom ons vat saam. Ons het gekyk na wat Paulus se gebed was vir die kind van God. Ons het gesien dat hy gebid het, dat hy vervul moet word met die kennis van God se wil, sodat hy kan uitvloei op 'n lewenswandel wat waardig is voor die Here, 'n wandel wat in heiligheid is, eerbied, wat God behaag in alles wat hy doen, maar ook moet het uitvloei op 'n lewe waar goeie vrugte na vore kom, waar elke aspek waar die vrug van die Gees getoon word, maar ook dat het op 'n lewe sal uitvloei wat, waar daar geestelike groei na vore kom, juis omdat ek toeneem in die kennis van God, wat ek het in my lewe toepas, ook dat ek versterk kan word deur die Here om te bly volhard in moeilike tye, om blydskap in hom te kan beleef wanneer ek deur die swaar tye gaan. Die Here het vanaand met die elkeen uit sy woord uit kom praat. Hy het vir jou kom wys hoe jy kan lewe wat vervul is met die kennis van God se wil en dat het belangrik is dat hierdie aspekte ook deel sal wees van die lewe sodat jy waardig voor die Here kan wandel, dat jy hom in alles kan behaag, dat jy 'n lieflike geur voor sy aangesig sal wees. Jy sal vanaand weet hoe jy lewenswandel voor die Here is. Jy sal weet watter aspekte daar in die lewe is wat waarin jy nog tekort skiet. Jy sal weet of jy 'n waardige lewenswandel lewe waarin God behaag word. Maar indien jy vanaand besef, vriende, dat daar dinge is waarin jy tekort skiet, dat jy nie 'n lewe mee leef wat welbehaaglik is vir die Here nie, om hom vanaand te vra om hierdie gebed van Paulus deel te maak van jou lewe, sodat jy 'n lewe kan leef wat God behaag, wat tot eer en verheerliking van sy naam is, en dan om te besef dat ons uit ons eie krag uit is dit nie moontlik nie. Maar dis alleen deur die Here Jesus aan staatstelling, dis alleen wanneer ek my oog gefestig hou op hom, wat die volleinder van die geloof is. Mag die Here u genade gee, en u ook help in hierdie aspek. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons weet, dat ons nie alleen op hierdie aarde is nie, dat u ons nie as wese agtergelaat het, maar dat u gees vir ons gegee het, dat u gees uitgestort het, dat hy in ons harte kom woon het, en Here, dat hy ons as die kinders in staat stel, om hierdie wedloop te kan voltooi, om geestelik in u te kan groei, en te kan toeneem, om 'n lewe te kan leef, wat u behaag, en Here, soos ons ook vanoggend gekyk het na, die geestelike bestanddele wat ons moet toepas in ons lewens, ten einde geestelik te kan groei, en ons vanavond gekyk het, na hierdie aspekte van 'n waardige wandel, voor die Here, wanneer ons vervul word met u kennis, is die gebed van my hart, Here, dat u ons sal help om u woord lief te hê, om u woord te bestudeer, om besig te wees met u woord, Here, want daarin leer ons u ken, daarin leer ons die God van die Bybel ken, en nie die God van die wêreld nie. Here, want ons weet daar's mense wat 'n verwronge beeld van u het, wat hierdie beeld van u skep, waarvan die woord nie praat nie. Maar Here, help ons om vas te hou aan die woord as die kinders. Ons weet ook ons beweeg in die laaste daarin, waar mense boos is, waar mense liefhebbers van genot is, waar mense die wêreld dien en die dinge van die wêreld doen, waar dinge reg lyk vir die mense daar buite, waar die sonde vir hulle so smaaklik lyk, so lekker lyk, en waar hulle dink dat alles maar net goed en wel is, dat iemand net tevrede is met dit wat hulle doen, maar hulle besef nie wie u werklik is nie. En Here, om ons self te bewaar, is dit nodig dat ons in die gesonde leer sal bly. Dat ons sal bly by dit wat ons geleer het, maar ons kan nie bly by dit wat ons geleer het, Here, as ons nie u woord toepas nie, as ons nie u woord lees nie. En daardeur is die gebed van my hart vanavond, Here, help ons, help my, en elkeen wat hier sit, van hier voor tot daar agter en daar voor by die galery, Here, dat ons werklik 'n liefde vir u woord sal ontwikkel, 'n begeerte daarna sal hê, soos daardie liedjie wat ons gesing het, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o Heer, dat ons na u sal smag, na u woord sal smag, soos die psalm digter kan sê, ek het u lief, en daardeur kan ek ook u gebooie onderhou, en bedink ek u woord. Here, gee ons genade in hierdie aspek, en help ons om in u kennis te groei, om in u te groei, en om ook 'n lewe te leef wat welbehaaglik is, dat ons elke dag meer en meer gelykvormig sal word aan die beeld van die Seun, en minder soos die wêreld sal lyk. Dankie dat ek hierdie dinge kan vra, in U naam alleen. Amen.